sun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaataa galgal sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 8 metirbaandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Babaroo tolee guyyaan roobi gurraan dhalaan 24 bari 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabarsuutti caqasuu jirtanii ooliin teessanillee naguma ansoora haala keessan keessummeessa.
Deemsa nageenyaa Sudaan kibbaa keessatti garee wal mormaa turan waraanni mormitootaa ammi tokko juuba akka seen walii galaniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu.
Hiriir mormii Oromiyaa har'aatti Wallaggaa dhiyaa aanaa Beegii magaala Beegii Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaala Machaaraa godin Booranaa magaala Yaaballootiif magaala Bulee Horaatii fi ummati hiriir bahee rakkoo walii himatan jedhanii fi rakkoo tan irratti deebii mootummaa akka tokkoon arganne haqidhamna immoo boriitti deebina waan asan qopheessin keessaa akka tokko oduu tasaana jalanne.
Deemsa nageenya Sudaan kibbaa keessatti gareeleen wal mormaa turan waraana mormitootaa 1,370 juubaa seensisuuf walii galan kunis hoogganaa ribxee loltootaa Riik Machaar mootummaa ce'umsaatti akka dabalaman gochuu fi komishinii to'annaa fi xiinxalaa kan Sudaan kibbaa ibsa kaleessa baaseen poolisoonniif waraanni mormitootaa amanamoo ta'an battalumatti gara juubaatti seenu. Dureessichi Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaadhimamtoota paartii Rippaabilikaan irraa injifatanii pireezidaantii ta'uuf dorgommii gaggeessaniin kaleessa yeroo sadaffaatiif kutaa Nevaadaa keessatti injifataniiru. Sagalee kutaa kana keessatti kenname harka 46 argatan senator Marco Roobiyoon 24, senator Tom Cruise 21. Tiraamp injifannoon isaanii kun isa kana booda bitootessa tokko gaggeeffamuuf haamilee na jajjabeessera jedhanii. Gama biraan immoo oliigaltee dhukaasa dhaabinsaa sanbata dhufu kaasee Siiriyaa keessatti labsamuuf jiru deeggaruuf qophii ta'uu isaanii pireezidaantiin biyyattii Bashir al-Assaad ibsaniiru. Dhaabbati oduu mootummaa isaaniif akka ibsanitti Assaad pireezidaantii Raashaa Vladimir Puutin bilbilaan arganii kanatti himan garuu haleellaan Islaamik Isteet irratti gaggeeffamu itti fufaa jedhu. Nama abbaa murtii muummicha maqaa dha'uuf jiran murtii mana murtiitiin darbu kan jireenya lammiiwwan Ameerikaa miidhaa jiru kan sirreessu ta'a jechuudhaan pireezidaant Baraak Obaamaan dubbataniiru. Pireezidaant Obaamaan marsariitti Scott's Blog jedhamu irratti akka barreessanitti eenyu dhiyeessuuf akka jiran yaada tokkoyyuu illaanne garuu torbanneen fuullee keenyaa labsamaa jedhan hoogganaan rippaabilikaanotaa immoo kan Obaamaan dhiyeessinu callisnee ilaallaa jedhu hanga pireezidaantii haaraan baatisa daasa dhufu muudamutti banaa turuu qabaddoon kun jedhu. Gareen Taalibaan kan Afgaanistaan keessaa mootummaa Kaabul waliin marii nageenyaa gaggeessuuf karoorra akka jiru hin beeku jedheera. Humnootiin alaa guutummaatti Afgaanistaan keessaa ba'anii seerri sheeriyaa biyyattii keessatti amma hojiitti oolutti karoorri kun fiixaan hin bahu jedha gareen kun. Kibxata kaleessaa gareen biyyootii 4 of keessaa qabuuf nagaa Afgaanistaan keessaaf hojjetu Taalibaaniif gareelee kanneen biroo bakka bu'aa isaanii erguudhaan marii nageenyaa marsaa duraa kallattiidhaan mootummaa Afgaanistaanii fi wajjin baatii dhufu Paakistaan keessatti gaggeeffamu irratti akka argaman afeereera oduun keenya kanu.
Tam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenya eegii jalqabne gara daqiiqaa 5:01 dhiyaachuu jirra. Qophii har'aa dabarra. Hiriir mormii Oromiyaa har'aatti godina Booranaa aanaa Yaaballoo magaalaa Yaaballootii fi magaalaa Bulee Horaatti ummati hiriir bahee rakkoo himachuu jira. Wallaggaa dhiyaa aanaa Beegii magaalaa Beegiitti ummati hiriir bahuun Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraallee takkuma reefuu jennee ummati hiriir bahee jiraattotillee dabalamanii hiriir bahaniitiin rakkinni gargaraa himachuu jiran akka tokko ka deebii mootummaatti argalleen hin jira. Haga ittiin argatin boriitti deebina amma ka jiraataan Yaaballoo tokko reefuun ittumeen jalqabna.
Pirepaaraatoor irraa ka'eeti ijoolleen jalqabaachii kaatee. Ijoollee haayiskuulii immoo achuma dhaattu san jirti ijoollee sanitti makaman. Achirraa ka'aniiti ijoolleen gurmaa'anii achirraa ka'anii mana barumsa juunarii dhufan. Mana barumsa juunarii dhufanii achirraa ka'anii ammas ijoollee hamma dabalatanii hiriira sagalee isaanii dhageessifachaa elementary dhaqani elementary irraallee baalataa'u dhaqani achirraa isa gadanda'ame erga deeman hin booda ijoolleen baay'inaan itti makamanii namni guddaan erga itti makame hin booda magaalaatti deebi'an. Magaalaa irraallee immoo akkasumatti erga namni baay'inaan itti makame gara haayiskuulii achi naanna'as ijoolleen baay'inaan itti makamanii sagalee guddaa erga dhageechisan hin booda aga kana ergasii waraanni poolisiin dhukaasa karaa irratti namoota karaa irra jiran akka isaan bittinna'anii dhukaasa banan. Gara mana barumsaa haayiskuulii erga dabarteen booda fuuldura kanatti amma ijoolleen achi as deebite gara magaalaa. Yeroo kana yeroo gara magaalaa as deebi'anii ijoollee akka isaan magaalota isin dabalamne uummanni immoo guddaan bahee karaa irra dhaabata. Warra kana bittinneessuuf karaa irraa sokkaayedhanii akka isaanitti makame. Amma achi godhanii yennaani amma warri illee jalqaba ijoollee illee dhaabuu barbaadanii ijoolleen dhaabuu hin dandeenye jarri illee jalaa gorteennaan akkasumaan haga deemanii boodarra nullee dhukaasni garmalee jabaateennaan nullee gara manaa galle.
Namni mataa ifaan jira fakkeenya dhukaas kanaan namni mataa ifaan intaltii tokko ta'u dhaabamtee xummee jaarsoo dooyyoo nam jedhan namni kan hin dhageenye.
Erga nuti gallee ta'ullee danda'a amma akka malee dhukaasa karaarraa namni akka inni galu erga taasisanii amma konniin hundi isaatu tarii namni rukutamuu danda'a.
Jechuun uummati nama gamta waan agamta uummati.
Barataan guddaadha si nyaatan namni haayiskuulii bichaan iyyuu ijoolleen yoo xiqqaate naannoo kumaatuun ta'a sanaan ala immoo manneen barnootaa hedduu irratti dhaqanii ijoolleen itti makamanii jiranii baay'ee guddaadha.
Uummati maal gaafata akka ilaaltu?
Uummanni ijoolleen barattoonnillee uummannillee wanni isaan gaafatan inni guddaan ajjeechan uummata Oromoo haa dhaabatu namni hidhame haa hiikkamu mirgi uummata Oromoo haa eeggamu barreeffama isaan qabatanii ittiin deemanillee argineerra.
Hayyalam tanirratti deebii bulchiinsa godina Booranaatiif bulchiinsa magaalaa Ardhatti argachuu hin dandeenye bori yoo bilbilillee nu seene boritti deebinaa nu caqasaa jenna. Gama kanaan immoo godinuun Boorana magaala Bulee Horaalleetti jiraattotaaf barattooti hiriir baanee rakkoo himatan gama bulchiinsa magaalaallee deebii argannetti jira. Ka jiraataan tokko nutti himeen jalqabna.
Hiriirri guyyaa har'aa magaalaa Bulee Horaa keessatti ganama sa'aatii lamarraa jalqabee. Barattooti haayiskuulillee hin jiranii jiraattooti magaalallee hin jiranii haa ta'u malee guyyaa gabaa waan ta'ee fi warri jiraattooti ganda Bulee Horaa jalatti argamu irratti argamanii garuu poolisiin agaazii uummata kana gargar bittinneessuuf dhukaasa adda addaa banteetti dhukaasa kana keessatti namni lama dhaamee namni tokkochi hospitaala seeneera.
Nam dhaametti itti deebina hiriirri kun eessa jalqabee eessa dhumate?
Olluma gabaa roobii gadii sunii jalqabe namni. Achi gabaa kana keessatti waan baay'ee jiruu fi olluma gabaa sanii jalqabee gara magaalatti dhaadannoo dhageessifachaa ol ba'an.
Hiriirri eessa ga'ee jennaan dhukaasitti banan?
Hiriirri magaala akkuma seenan kaan Adamaa Battaanyi bakka jedhamu jira bakki isaan itti qubataniiranu bakka sanii fi kaan immoo Ollaa hospitaalaa Gooroo Duddaa Ollaa jedhamu kana bakka lamaan kanatti dhukaasi banamee kaan immoo magaala keessallee. Mana kadhaa makan yesuusii gara kanallee uummati ijoolleen gara baddaa baqattee achi keessallee deemaa nama dhukaasaa gara baddaa kanallee seenaniiran jechuudha.
Nam lamaan dhaawamee jettu beektaa maqaa?
Namni amma lamaan dhaame kana keessa tokkochi hospitaala seenne miila dhaamedhani ka hospitaala seene kun immoo maqaan isaa Daddacha Dandanoo jedhama ceeku gubbaa qawween dhaamedhani hagamma hospitaala keessa jira.
Kadhibiinoo ka madaa'ee jettu ka hin seenin hospitaala hin seenin ka miila dhaawamee jettu?
Ka hospitaala hin seenne isaan maqaa isaan qulqulleeffanne inni miila dhaamedhan. Gaazii namatti afuufansanillee afuufaniiranii gaazii kana afuufanii yoo namni lafa dhadhaa'u ijoollee achuma dadaananii konkolaataan qabanii kaan mana hidhaa fidaniiranii mana hidhaa kana immoo konkolaataa Isuzuutiin hidhaa ka irraa fe'anii fidan.
Nam hidhan faana maga margeet fakkeenyaaf?
Namni hidhame baay'ee Isuzuu keessa gadi teessisanii poolisiin Isuzuu gubbaa teetti mataa isaanii qofa mul'ata malee eenyummaa isaanii gargar baasne hin deemne. Sa'aatii lamarraa jalqabee hanga sa'aatii saddeetii gargar bittinneessu jiranii ammallee garuu humni agaazii kun magaaluma keessa deemaa nama waliin deemullee gargar dhoowwaa nama kaan dhaanaa akkasiin deemu jiran.
Fakkeenyaaf namni hiriira baay'ee kunneen baadiyyaallee namni dhufee magaalaallee namni dhufee jettee maani mati rakkoo
tokkoffaan saamichi warqii nurraa haa dhaabbatu ajjeechaan uummata Oromoo irratti godhamaa jiru haa dhaabbatu hidhamtooti siyaasaa haa hiikamanii mootummaan kun maaster pilaaniin haa hafu erga jedhe midan ummatarra dakkabe kana fi itigafatumumma fudate seraf diatu qabada ummati kade yefachu juru gafi kana mo motumma fi miti ummati kade yesu juru la motumman debi kana nama debi sutete wonu kunchop tintatu ummati mo wan kana wa mot balesa motumma kana bolba sise kani mo ummata dunyati besi sufida male fa motumma fi miti gafi kana kade yefachu juru
rakne jidan kana ratte bulchinsa bule hora obo dadi bilbilu jira
magala keenna keessa rizzi addatti akkasumas guddaan hin jiru barattoonni walii qabamanii nama shantama hanga jaatama hanga walii qabamanii turanii isa ala hiriira addaa hin jiru.
Warri walitti qabam kun maali mat maan gaafata?
Warri walii qabam dhagannoon isaanii warqii fayyadamummaa naannoo warqii shaakkisoorra argachuu qabna argannuudha.
Agum kan jedhanii?
Waan isaan dhaatan cufan dhageettu karaa nagaatiin mootummaa gaafatanii hin baane mirguma ofumaan jaarsa biyyaa osoo hin ta'in barattoonni nama shantamaa jaataman caalaa walii qabamanii kan wanni godhame uummatni magaalaa mari'atee gaaffii kamiyyuu gaafachuu hin danda'uman fayyadamummaatti irraa argatu uummanni parsantii argachuu qabu kamiyyuu seerri biyya kanaa eeyyama. Isa kanaa miti ammoo barattoonni achi keessatti ba'anii lafaa darbachuun ture dhaadannoo isaanii kana alattis kan biraan dhageenye.
Ijoollee hedduu hin hidhanii jedhanii nama hedduu dhadhaanamillee jedhanii warri tana hin dhageenye san odeeffannoon isaanii hin baane nama daa'ifaana.
Hagammaatu odeeffannoo as jettu kan obbo Soraan qabu warra namni akkasi dhaanamee namni hidhame poolis taphaa keenyas hin jiru.
Adoo tan jennu waraanni gaazii naannoo teessan kee jira jechuun ijoolleen akka jettutti nama hedduutu waraana gaazii hedduu jira jedhanii waraanni achi keessa hin jira.
Waraanni Agaazii magaalaa Bulee Horaa keessa hin jiru. Magaalaa Bulee Horaa keessa poolisii Idileetii fi poolisii Oromiyaa qofa jira.
Midhaanamilleen ka arginee jettanii mirkaneeffattan hin jirtu.
Ijoolleen naannoo sanii waqabatee akka bittinnoof poolisiin itti hin ta'in bittinnoof neeyyoon achittoonni godhame biraa hin jiru isaanis hin bittinna'anii.
Jaris kun akka bittinna
yeroo jedhamu dhaqaa darbachuun jalqabanii.
Eenti bittinneessa?
Poolisii keenya.
Yoo bittinnaa jedhan maaliin bittinneessan?
Wanni mirkanaa amma keessa seenee qaama poolisiitiin miti achi seenee kana kanas hin jedhee sii kennuun qabu addaatti garuu poolisiin kenna guyyaa irraa miidhaa kamiyyoo kan geggeessini kan beeku rippoortii amma qorachaa jira hojii.
Amma immoo gara Harargee lixaa dabar magaalaa Machaaraatti hiriira mormii bahan irratti lubbuun namaa hedduutti dhabamee jedhanii jiraattoti. Tujubeetti jarkaan kalee magaalaa Machaaraatti dubbise akkan jedhan.
Kaleessa magaalaa Machaaraa keessatti sa'aa lama otoo hin ga'in jalqabee jechuudha. Hiriirri eegalame magaaluma san keessatti.
Hiriira mormii?
Maali
hiriirri sun sababiinsa?
Hiriirri master planiin haa dhaabbatu shunkurtaa fi ajjichaan midhaanii fi ajjichaan haa dhaabbatu kaju.
Mootummaan master planiin sun dhaabate jedhee erga labsee booddee uummati master planiin haa dhaabatu jedhee mormuunsaa sun maaliif?
Master planiin afaaniin dhaabbate hajaamu malee deebii hin arganne dhugaa miti kuni ififu uummatuma isaa keessaa rakkoo qaba mootummaanii kun dhugaa miti kajuu hin fudhatne uummanni.
Tole mee hiriirri sun akkamiin geggeeffame?
Yeroo marsaa sadaffaadha kun amma beekaas eegalee jennaani akka duraanii miti marsaa lama as dura godhame nagahumaan hiriira geggeessanii humtoo dombatiin addaan gale beekaa. Kan kalee garuu wanni isaa adda godhu jalqabuma hiriirri jalqabameen namaaf barattoota dhayanii rukutanii ajjeessan.
Barattoonni kun eenyummaan isaaniin beekama?
Jalqaba mucaa Hasanii jedhamu waggaa 15 gaa umriin isaa. Kana booda ga'e warri foonis addumaa addaan amma maqaa isaanii tokko tokkoon adda baasuu hin danda'u. Afran kana qofaan itti namni dee nama 16 amma sirriitti ka beekame.
Rasaasaan dhahamanii martinu?
Rasaasaan hundi isaanii ka dhahaman.
Eenyu faadha dhukaasa kana kan dhukaase?
Humnoonni kun koro bittinneessa illee asuma keessa jira. Poolisiin naannoo Oromiyaatti ni jira. Hidhattoonni illee ji'a tokko caalaa ga'anii jiran achumatti kan qalamaman. Kuni egaa amma wanni isa adda godhu namoonni rukutan kun mana keessa ijjatanii dibeetaa kan namatti rukutan.
Namoota warra hiriirarra jiranii mana keessa dhaabatanii alattitti dhukaasu?
Alattitti dhukaasan. Amma hiriirri kun hin dhaabbanne haaluma kanaan ammas miicata magaalaa jedhamu jira. Kiiloomeetira 5 irratti bulchaan ishii tokkuma. Achirraa illee. Barattootaa fi uummata dabalatee namni baay'een dhufee itti hidhame. Dhukaasni akkasumatti dhufe uummanni gara 2000 ol kaga'u magaalaa guutee hiriira kana ka godhe haga nama 16 kaga'u kanuma keessatti kufufee jechuudha.
Bulchiinsi magaalaa kan Machaaraa kan aanaalee hin jiranii maal jedhu?
Numa jiranii kararraa maqanii jiranii sochii tokko waan tokko dhaabbata maal achumatti illee isaanii magarre.
Har'a hoo magaalaan Machaaraa maal keessa oole?
Har'a gaa ganama kaasee namoota du'an kan awwaalcha kuunis achumatti qabee kaan illee hospitaalatti qabee geeffamee barattoonni kan ammas magaalaa kana qofa otoo hin ta'in baadiyyaalee naannoo hundarraa achitti baratu waan ta'eef reeffi gara adda addaatti galee beekaa. achi maratti reefi galee waan jiruuf guyyaa har'aa kana naannoo baadiyyaa bakki reefitti galee sanitti uummanni akkuma jirutti erga awwaalee booda
jechuudha.
Guyyaa har'aa kana naannoo magaalaa xixiqqoo naannoo kana hundatti bayanii gaazulloo amma bakki nan jiru haalan hiriirri eega ganama bahee haga amma itti jira.
Awwaalcha booda uummata hiriire?
Erga awwaalan booda dhimmi sun lolchiisee akkuma jirutti buqqee bahee magaalaalee xixiqqoo hunda amma har'aa wanni jiru magaalaalee xixiqqoo irra itti jira hiriirri.
Hiriirri kanoo nagaadhaan geggeeffamaa jira?
Nagaan geggeeffamee caasaan jiru hin jiru kararraa baqatee dhokatee jira hundi tokko wanni isaan dubbisu hin jiru akkuma fedha isaanii deemanii hiriiranii namni bahee dubbisa hin jiru akkuma fedha isaanitti amma hiriira nagaa geggeessaa jiran.
Kanaaf humnoonni itti bobba'ee hiriira sana bittinneessuuf yaala hin jiru har'a.
Magaalaa miidhagaa machaaraa ilaalchisee ammoo awwaalcha irra jiranii suuqiin humti daldala sochiin uummataa tokkollee hin jiru bakka akkuma jirutti namni kun manatti galee kun akkuma baqatetti kaleessa ala jira humtuu sochiin hin jiru yeroo ammaan kana kanatti magaalaalee lamaan gurguddoo.
Hiriira sanarratti rasaasaan rukutamuudhaan kan lubbuun darbe keessa kan umriin waggaa 18 dargaggoo Hasan Abdallaa tokko jechuudhaan maatiin isaanuuf ibsaniiru. Obboleettii Hasan Abdallaa Adde Fatiyaa Abdallaa bilbilee argadheen ture akkas jedhan.
Faaqii Abdallaa dhuunfaa.
Obboleessa keessanii ka du'e?
Obboleessa keessa.
Isin eessa jiraattu mee aanaa isa kam jiraattu?
Magaaluma taa'aa keessa jiraatu.
Eenyu maqaan obboleessa keessanii ka du'e umriin isaa meeqa?
Obboleessa yaa ta'e maqaan isaa Hasan Abdallaa jedhama. Umriin isaa 18
Hasan akkamittiin du'e Adde Fatiyaa?
Hasan gaa akkatti du'e maal achumarratti cibiitti kan namaatu ajjeese namaatu itti ergeedha Hasaniin karaa gahee dhuma dhoosisanii ilaawuni.
Obboleessi keessan akka du'e akkamittiin bartan isin yoom dhageessan akkamitti dhageessan?
Numa biraatti dhaanota biruma jirra waraanuma adde waraanuma ayyaanis ajjeese.
Isinis iddoodhuma sana lafa hiriiraa turtanii innaanni rukutamu?
Gaa bira jirraa kan nama biraa kufeenni.
Isinuma biratti rukutamee? Eessa isaarra dhaame?
Inni ijji sunis akka saaqisee guutee mataa hanafa dhaaniti duubaan seentee duraan baate.
Achumatti kufee jechuudha?
Achumatti kufee.
Hospitaalaan ga'uu dandeessanittu?
Hospitaalaan geenye hojjetan geenye. Achumarra fafuun yookiin galdee mana hospitaalaan
ta'e. Uummatatti qabanii dhukaasaa turanii?
Roobee kanii bira dhaabbatanii kan haasanii dhaajee dhuma dhoosisan.
Kun guyyaa yoomiiti?
Guyyaa isniina.
Abbeen isaa jiru harmeen isaa jiru kan Hasan?
Jiru abbaan isaa fi harmeen isaa illee obboleen jirumaa jiranidha.
Iyyattaniittu immoo gara mootummaatti?
Mootummaa kam garree itti iyyina eenyutti iyyina mootummaan kadhaa'amee tokkicha hospitaalannee reeffamuu hundi siddii galfannee awwaalannee waan akka wanti iyyina hin qabne. Wanta kana munu dubbatan jiru awwaalchaa guddi awwaallee warra kalee deemee awwaaleti. Kadeemee reeffama naasumaa geessee galchee hidhamaa jiranii hidhamuu jirani.
Ka'e yoom awwaalamee Hasan?
Hasan kalee awwaalame.
Adde Fatiyaa Abdallaa gadda sin irra ga'ee fi rabbi sin haa jabeessu. Magaalaa Machaaraa keessatti haala uumameen lubbuu namaa darbuuf namoonni hagi tokko hospitaala Galamsootti ergamu ka jiraattonni nuuf ibsan wabii godhachuudhaan hospitaala Galamsoorraa haala isaa adda baafachuuf yaalii goonee jirra. Maddeen hospitaala Galamsoorraa ragaan argame akka mul'isutti wixata darbe waaree irratti namoonni 17 gara hospitaalichaatti fidaman. Kanneen keessaa arfan isaanii battalli lubbuun ka darbe innaa ta'u 4 immoo dhiira 2 fi dubartoonni 2 gara hospitaala Adaamaatti akka ergaman hubannee jirra. Namoota hospitaala Galamsootti yaaliif hafan keessaa namni Obsaa Mahammad jedhamu garaa isaarra rukutamee yaaliin baqaqsanii hodhuu godhamuufis ooluu akka hin danda'in maddeen kun nuuf ibsaniiru. Namoonni kun martinuu rasaasaan rukutamuu isaaniif namoonni 4 kanneen gara hospitaalaatti geessaman keessaa madaan isaanii wal'aansa barbaadus salphaadha jedhamuun hospitaalaa akka baafaman maddeen kun nuuf ibsanii jiru. Namoonni 8 dubara Daraartuu Mahammad jedhamtuuf dhiira 7 kana keessaa gurbaan umrii waggaa 12 gaaddisaa jedhamu dabalatee hospitaala Galamsoo keessatti wal'aanamaa ka jiran ta'uu maddeen kanarraa hubachuu dandeenyeerra. Walumaagala hospitaala Galamsoo erga ga'anii booda namoonni 5 lubbuun isaanii darbuullee nuuf ibsaniiru. Dargaggoo Mustafaa Ahmad jedhamu kanneen hospitaala Adaamaatti geessaman keessaa rasaasaan mataasaarra waan dhahameef du'uusaallee maddeenumti hospitaala kanaa nuuf ibsanii jiran.
haala macharaa keessatti uumameef lubbuun namaa darbuu ka jiraattonni himatan qaama mootummaarraa adda baafachuuf bulchaa aanaa daroo labuu obbo Abdul Hakiim Aminoo bulchaa magaalaa macharaa obbo Mahaadii Qaasimitti bilbilee argachuun dandeenye. Poolisii biraa haala isaa adda baafachuuf hoogganaa poolisii aanaa daroo labuu inspektar Awwalitti bilbileen ture.
Hello.
Hello.
Inspektar Awwal. Attam ooltan? Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan isinii bilbila. Hello inspektar. Sagalee keessanii dhagahama natti dubbadhaa. Akkasitti bilbilli keenya addaan cite deebii gama mootummaa argachuuf yaaliin goon itti fufa.
Gamhaan godina godin Wallaggaa lixa magaala Beegii keessalleetti wixadda dabre hiriira bahaniin poolisooti nam lam ijjeessanii ka hedduu ammoo madeessanii jedhaniitiin jiraattotti dubbachuu jirani. Poolisiin ammoo tuni dharaa jedha jalanne.
Wixata ganama haayiskuulii aanaa Beegiitti barattootuma muraasa jalqabe asuma magaalaa Beegii keessatti hiriirri gaggeeffamaa ture. Achii booda uummati jiraatan magaalaa hojjetan mootummaallee jiraatan baadiyyaallee bakka garaagaraatti walitti yaa'uudhaan hiriirri gaggeeffamaa ture.
Maa inni gaaffii isaanii?
Namoonni hidhaman nuuf hiikamanii waraanni agaazii fi waraanni federaalaa magaalota keenya gadhiisanii nuuf haa deeman. Ammaan booda hin barbaannu akki keenyas badee akka keenya falmachuuf maan keenya inni kaan du'aa jira inni kaan hidhamaa jira kanneen akka bakkalee baasaa nuuf hiikamanii kan jedhutti. Gara bulchiinsa aanaattis gara waajjira poolisii fuulduras adeemaa guutummaa magaalattii keessa naanna'aa gaafataa turan. Sana booda poolisiin Oromiyaa rasaasatti dhukaasuudhaan nama maqaan argannee jedhamtu maqaa baaheetiillee hin beeku. Morma keessa rasaasaa hidda hamaa sirbuutaa rukutanii baay'ee dhiigdee fuudhanii fiiganii hospitaala aanaa Beegiitti geessanii du'aansee yeroosuma bahee yeroosuma boolla qotanii awwaaluu jalqaban.
Eessatti awwaalamtu?
Bataskaana Ortodoksii aanaa Beegiitti. Nama rukutee poolisii maqaan isaa Gammee jedhamu jedhan. Isaan booda karaa cuccufanii humni agaazii kallattii lamaan itti galuu jalqabee booda muka uummanni jiraatan magaalattii fi naannoo ishee jiraatan karaa irratti guuranis uummati didee ofiima isaaniitii guuraa turan. Kan biraan immoo waardiyyaa mana baankii daldala ta'u maqaan isaa Shaamir jedhama maqaa abbaa isaan beeku. Qoma keessa dalga baasanii keessatti affeessa opereeshinii ta'eetu. Nama maqaan isaa Haashim Abdallaa jedhamu aanama ganda shoomboo bayidaa kan jedhamtu keessaa dhufee magaalaa Beegii namatti hirkatee maa shiddaafaa nagada ture. Isas poolisii Oromiyaa Jibriil jedhamutu mataa isaa karaa dudduubaa keessa rasaasaa rukutee innis hospitaaluma ga'ee jiru. Namni lama du'ee beekamee jira. Namoonni amma maqaa isaanii hin beekne. Madaanii jiru achi keessaa tokko kan maqaa ishee beeku Leelaa Sheemaan Madarsiisaa jedhamti. Madooftee jirti miila keessa rukutamte. Guyyaa kanatti ammoo aanama Beegii ganda kamisaa keessatti hiriirumsi mormii kun dhaadannoo haala isa duraa fakkaatuun ka'ee namni maqaan isaa Bulaa Tassaa Gammachuu jedhamu taa'aa isaarra dalga rukutamee rasaasi lama kaleessa opereeshinii ta'eetu. Mucaan maqaan isaa Yohaannis Qamtuu jedhamu immoo jiraatama aanaa Beegii ganda Oofaa Kobbaree jedhamu keessaa rukutamee harka mirgaa kana irree isaarra rukutamee innis rasaasi keessatti ta'ee keessaa opereeshinii baasanii.
Magaalli Beegii garuu har'a maal keessa jirti?
Guyyaan irraa guyyaa gabaatii gabaan hammuma tokko xiqqoo yaate malee yaa'e jarri makiinaadhaan irra naanna'anii deema katamaa keessa jedhanii warra dhufaa jiru faa qarqara magaalaa goranii achi faa deebisu olii gadi fiigu agaanii. Manni barumsaa tokko iyyuu hin jiru. Mootummaa lafa mitaa nyaatu dhabee suuqii waa bitatullee dhabee tottoolaa jiru.
Himannaa dhiyaate kanarratti deebii gama poolisii argachuudhaaf waajjira poolisii aanaa Beegiitiif itti gaafatamaa akka ta'an saajin Maatiyoos Waaqoyyaa bilbilaan argadheen ture.
Hiriirri uummati bahe hin jiru heeraa seera mootummaatiinis hiriira baana jedhee qaamni iyyata dhiyeeffatee deeggarameef hin jiru garuu tarii immoo kashadhabbeen haalli mijachuu fi didee jeequudhaaf qabeenya hawaasaa saamuudhaaf sirban immoo yoo jiraatan hiriira jedhamees waamamu gaa kun immoo nama rakkisa.
Kashalabboota ammas hin jettan kun akka miidhaan geessisne poolisiin maal godhere?
Poolisiin waan godhes hin jiru gara waajjira poolisiis wanti dhufes hin jiru ijoolleen bakka irraati sargii wal qabatee sirbanii jiraachuu danda'u. Garuu sirbanii qabeenyi uummataas wanti miidhame hin jiru. Poolisiinis otoo nama miidhuu wanti bahe hin jiru. Poolisiin hojiidhaaf bobba'aa, hojii bobba'e keessatti immoo qajeelfama gara darbee namni tarkaanfii nama irratti fudhates hin jiru. Silas hawaasni kan keenya waan ta'eef hawaasa keenya irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf nuti aangoos akkasiis hin qabnu. Hawaasa miidhames immoo nurkatti hin jiru. Tarii namni dhukkubsatees du'uu danda'a. Namni akka namaa bichaatiin du'ameti naaf haaraadha wanti.
Igaa cidii akkuma aadaa biyyaatti sanbata yookiin dilbata ta'a. Inni kunoonni isaan jedhanoo gaafa wiixataati.
Egaa gaafa wiixataaf kanaan qabu sargiin yeroowwan garaagaraa seennaa maal maal jedhamee sirbama naannoo kanatti akka aadaa naannichaatti. Garuu immoo uummatumti naannoo kana aadaa masaatiin sirba jaallataa hin sirbaa yoo dhugee machaa'ees yoo quufees hin sirba walitti ba'ee aadummaadhaan hin sirba waan ta'eef. Nuti uummata sirbus callumannee tarkaanfii irratti hin fudhannu uummata irratti hojjennu hin qabnu nuti uummata hojjennuuf qabna malee.
Walumaa galatti wiixata dheengaddaa jalqabe aga roobii har'aat magaalaa Beekii keessatti namni ajjeefames namni madaa'es hin jiru jedhaa waajjirri keessan.
Waajjira keenya reeffi namaa dhufeessa kattaanee nuti qorannoo irratti geggeessaa jirrus hin jiru.
Poolisoonni kan dhaqanii tarkaanfii irratti akka fudhatanii bobbaastanoo jiramoo hin jiru.
Hinjiru poolisiin bobbaasnes hangammaatti kunoo harkuma keenya jira. Guyyaarraas hojiidhaaf yoo fuunee baanes nuti fuudhee ba'a fuunee deebina. Poolisiin tarkaanfii nama irratti fudhatee uummatni nuukatti du'ee sangammaatti tokko illee hin jiru.
Poolisii gammee namni jedhamu jira poolisii naannoo keessanii keessatti.
Maybe poolisiin lafa kanaa baay'eedha. Aanaaleen killilii wajjin walitti hidhamaniis hedduutu nu bira jira waan ta'eef poolisiin hedduudha. Gaa lafa kanatti amma humni waraanaa jira. Kanaaf nuti maqaa miseensa akkasii yoo jiraate tarii hin beeku garuu naannichaaf reefuun jijjiiramee qixa sana dhaqa waan ta'eef maqaa miseensa kana adda baasee hunda isaanii iyyuu hin beekne.
Walumaa galatti egaa akkatti gaafatamaa waajjira poolisii tokkotti har'a Beekiin kaleessa dheengadda maal keessa jirti nageenya kan ilaaleen.
Magaalaan Beekii gaafa wiixataa xinnoo wacatu ture malee kaleessi nagaan ture kun warri guyyaa nagaa gabaadhaa daandii irra dhaabbachaa jira daandii konkolaataa irra. Uummati ba'ee galaa jira kunoo gabaatii galaa jira uummati nagaadha waan tokko hin jiru miseensi poolisii iyyuu gibbii keessa jiru malee uummata keessa bakkee iyyuu hin jiran nutu bakkee daandii irra dhaabataa jira malee.
Waci gaafa wiixataa ture jettan maayin?
Kashalabbootuma namma siin jedhutu wace malee namoonni sargiidhaaf gaafa deemanii ijoollee duriyyoonni yoo wacan hin beeknu malee nu biratti naannoo waajjiraan dhumne garuu fageenya irraa wanni tureera. Achumaan immoo tasgabbaa'ee addaan faca'an malee nu bira wanti geeyyuu hin jiru naannoo waajjira keenya. Ijoolleen immoo isuma keessa gugatanii yoo iyyanii yoo wacanii sirban malee wanti addatti waan addaaf sirbame tokko iyyuu hin jiru.
Saajiin Maatiyoos Waaqoyyaatti gaafatama waajjira poolisii aanaa Beekii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ayyalam yaad qabdannu barreessanuu bilbila hornaat vioenews.com imeeli kennaa afaan oromoowwat vioenewsuun ammoo imeelii feesbuukii kennaati garjaalannee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessisaa deemsa nageenyaa Sudaan kibbaa keessatti gareeleen wal mormaa turan waraana mormitootaa 1,370 Juubaa seensisuuf walii galaniiru. Kunis hoogganaan mormitootaa Riik Maachaar Juubaa akka seenan gochuufi. Dureessichi Ameerikaa Doonaald Tiraamp paartii isaanii wajjin kaadhimamtoota dhiyaatan bira darbanii pirezidaantummaa biyyaaf dorgomuuf jecha marroo sadaffaa kaleessa kutaa Nevaadaa keessatti injifataniiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa sanbata dhufu kaasee Siiriyaa keessatti labsamuuf jiru deeggeruuf qophii ta'uu isaanii pirezidaantiin biyyattii Bashaar al-Assaad dubbatanii jiran. Dhaabbatii oduu mootummaa isaaniif akka ibsanitti Assaad pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniin kana yaada isaanii bilbilaan itti ibsaniiru. Nama abbaa murtii mummicha maqaa dhaamuuf jiru murtii manni murtii dabarsuun jireenya lammiiwwan Ameerikaa miidhaa jiru kan sirreessu ta'a jechuudhaan pirezidaant Baraak Obaamaan dubbatanii jiru. Obaamaan akka jedhanitti kunis torbanneen fuullee keenyaa keessatti labsamuuf jira. Rippaabilikaanonni garuu nama dhiyaatu sanatti sagalee laannu jedhu sababiin isaas pirezidaantii haaraan amma filatamutti iddoon sun banaa turuu qabaa jedhu. Gareen Taalibaan kan Afgaanistaan keessaa mootummaa Kaabul waliin marii nageenyaa akka gaggeessuuf karoorri akka jiru hin beeku jedheera. Humnootiin alaa guutummaatti Afgaanistaan keessaa ba'u seerri sheeriyaas hojiirra ooluu qabaa jedha milkaa'inasaaf oduun keenya kanuun.
Kopiteen tamman tan caqasuu jirtan tan meetira baandii 25 fi 31 irraa caqasuu jirtanii televizyiinii fi raadiyoon irraallee caqasuu dandeettanii gam kanaan immoo feesbuukii keenyarraalleetti kopiteen irraa waan gargaraatiin hordofuu dandeettanii marsa intarneet keenyaa ilaaltanii tunaan hedduu jechuu dandeettanii yaad keessan nu barreessaa nu bilbila. Akkuma reefulleessaniin jenne afaan oromaat VOA News maqaa feesbuukii kennaati. Teentaa irraa tanuma nagaan bullaa sagantaa afaan amaaraa jalqaba.